Donostiako Miramar jauregia, espiritualtasuna, hazkunde personala eta terapia naturalen topagune bihurtu da beste urte batez. Abuztuaren batetik 8ra bitartean egiten dabilz, alma, cuerpo y mente, esoterismo eta terapia naturalen topaketea. Ez da lehenengoa eta behar bada ezaguna izango da saleak diran pertsonentzat, 21. edizioa da aurtengoa. Urtero lez, berbaldiak, tailerrak, erakustaldiak eta hainbat disiplinatako profesionalak batu dira bertan. Parte hartzaileen artean, gure konbidaduak baten baino gehiagotan hartu dau parte, Mikel Lizarralde mediuma da bera, Izarpe Institutuaren sortzaile eta presidentea, eta Txarto Espanabil, topaketaren inaugurazio ekitaldian hartuan parte, pasadan zapatuan. Mikel, egunon.
Egunon, bai, ala da.
Arain egun antxe izan zeinan ez, topaketaren inaugurazio ekitaldian.
Bai, lehenengo aldiz, gainera eskatu zidaten niri, nik inaugurazio hori harrera hori egitea, itzogarrezko horrea da niretzat, eta oso gustora. Ez eran pizkai bildurarekin ja ondo egingo nuen ala ez, baina bai, ondo gustora, bai.
Esan dugunez, aurtengoa 21. edizioa da, emoten dau, euskaldunoi gustetan jakusala holango gaiak, ez? Ekimen honek izandako arrakaste ikusita behintzat?
Ba, inauguratuan, irekieran, nik aldetu egin, Miramar jauregiko jardinetan izan zen, ba, irogeita mar lagun, ez? Eta galdetu nien, ia zein ziren, Euskal Herritik kanpokoak, ez? Da bakarrez zuten bi pertsona, besteanak euskaldunak, ez? Eta, bai, ematen denez, gustatu egiten zaigu, eta, ez? Badakigu lurralde honetan beti egon direla, zorginak, eta aztiak, eta horrela, ez? Orduan, pizka bat ere agian, ez dakit, izango da, geure zena, geure sustraioa gogoratzea. Eta egia da ere, Miramar jauregian gertatzen dena, nik izan nuen irekieran ere, da oasis bat. Ez, ekitaldi gutxi eta evento gutxi dade hain serioak eta hain pertsonaia garrantzitsuekin da hain ondo eginak, ez? Eta batzuetan ematen du, gaur egun badozenik egin dezakela horrelako emanaldi bat, eta baina hau edozko guia, hogeita maik aurten ikuste etori ere berme badela, ez, pertsona guen lanarena, baina bertara etortzen direnak ere ala dira, ez, pertsona zerioak. Tordoan gu daukagu orain hemen Donostian itzogarrizko aukera, oasis hau, aprobetzateko, mundu zoro honetan, beste gerra, beste albiste txarra egon momentu honetan, oasis honetan, aprobetzateko, azkunde pertsonalatzuk izan dezuna, espiritualidadea. Eta, norbera ere, bestera batera ikustea, ezagutzea, bizitzen aurrera nola egin, bizitzako erronkekin aurrera nola egin, bestera batera ere, jakiteko, hor badaude erraminta ugari, osake, aprobitza dezatela.
Mikel, zuzeuk baten baino gehiagotan hartu dozu parte, zelango esperientzia da zuretzat Donostiako topaketea?
Jo, bani urte zoa egoten da ditu, fetxa hauek iritsi zai, nire agenda pixkat betea dago, eta beti izaten dira, bukatu orduko, ez ezkidatzu ere, horren urteko fetxak, agendan reservatzeko, eta ez dut hartzen beste inungo eginkitzunik, eta hola, eta oso berezia. Justu atzo jardu nuen komentatzen, antolatzaileetako batekin, hau izan dela nire 19. urtea. Dala, ez? Da, 2026. Da, netzako da oso berezia. Alde batetik, ikusten dituzu zure zenideak, bertara egitortzen direnak zeu ikustera, beti urtero joten diren pertsonak urtero kar ikusten garenakan, ez? Esatariak, igarleak, baina baita ere, ikusleak, ez? Eta pertsona berriak ere, ikasi nahi dutenak, orduan. Hori da, zora garria netzako da, kiston puntza horrela ematen dit, ez? Horregoteak. Bai, da oso beretia gainean, Miramar jauregian egiteak hor dagoen energiarekin, atmosfera horrekin, oso izugarrizko ezberdintasuna da, netzako toki horretan egin alizatea horrelako zerbait.
Aurtengo topaketan, zein izango da zure parte de hartzea?
Nire parte hartzea, ba, atzo izan nuen ekitaldi bat, eta, bueno, ba, beti egiten dut demonstrazio bat, igarletza eta mediunidadea, ez, demonstrazio bat egiten dut bertan da denen artean, eukiko dut ere 6an, iluntzeko zazpiretan, beste bat, bueno, desenteko demanda egondan, jarri dugu ba, gaur aste artea arratsaldeko 5etan, beste bat, eta orduan, ba, bueno, ba, nire ideia da, ba, pixkat esplikatzea pertsonei, ba, nolako dan bestaldea ez garela hiltzen, eta nolako komunikazioa egon daitekeen bestaldean daten horiekin, eta beraiek nola komunikatzen dire, nola zaintzen gaituzten, ez? Baita ere egingo dut bi mezuen gurpilak edo mezuen bai, erroberak, bezak nola esan, ba, hogei pertsonal kartzen dira, bakoitzak jasotzen du mezu luze bat, kontsulta txiki bat bezala, eta bueno, gauza asko, aktibidade asko egia esan egunero, eh?
Batzuk zalantzak edo aurreritziak izaten da bez, medium baten lanaren inguruan, zuk zeuke zer esango zenuzkio, inoiz holango saio edo demostrazio batera joan estan pertsona bati?
Bueno, ba, lehenengo juteko, bainori, ba, pizkate irekira batekin, eta, bueno, ez daukala derrigorrez esaten zaion guztia onartu beharrik, medium batek beti emango lizkio, o eman beharko lizkio, guk deritzen dioguna evidentziak, ez? Ezin diozu edo zer gauza esan, zuk esaten dezunean ere, ba, jakin behar dezu gauza nola esaten diren, eta nola ez, eta proba batzuk eman behar dituzu, eta bilatu dezatela hori. Baina izan dezatela burua irekia. Eta gero, bai, esango nekin pertsonei, guk ez degula asmatzen. Nei askotan esaten diate, ai, dara asmatu diazu, edo hau izan zenean asmatu zenean, nik ez eta asmatzen, gu ez gara igarleak. Osa, bai pixka bidentzia egiten dugu, ez da, baina medium batek dauka almena, bari konektatzeko, borain beste toki batean bizi diren zure bide lagunekin, eta beraiek ematen duten informazioa kontatu dizazukegu zuri, edo dizazukegu zuei. Baina guk ezin dugu aukeratu zein datorren, zein informazio datorren, hori da oso sakratu eta da oso magikoa. Eta izugarrizko informazioak ematen dituzte, eta izugarrizko laguntza da guretzako ematen duten informazio hori. Eta hain handia da, nik uste torendik ez degula ulertzen, ez? Zematenen joko garrantzia duen. Agian ez dizu esango, ba, koloretako kotxa daukazugun edo etxe berria erosi beharko zenduken ala ez, baina espirituen bidezko informazioak emango dizkizu zure bizitzarako klabe asko eta garrantzia handiko informazio oso baliotsuak. Askotan ez direnak igual momentuan gertatzen, askotan gertatzen dira urteetara, ez? Eta ez dugu lertzen ikuste den nola funtzionatzen duen mediunidadea. Hori bai izango nioke jendeari, ez? Etortzeko bai irekira batekin, ez pentsatzeko guk asmatu egiten dagun izan, nik ez dut asmatzen, nik naiz elkarrizketa baten bide tarteko bat, besterik ez naiz. Eta, ez, eukitzeko bari pixkate irekira bat, eta, bueno, tokizu dena onartu garrik, eskatu ere frogak, noski.
Zeintzu dira gehien entzuten dozuzan mito edo uste okerrak medium baten inguruan?
Uf, ba, ez guk burua irakurtzen degula, ez, zuk pentsatzen dezuna dakidala, hori ez, asmatu egiten degula, zuk fijatzen garela, hori pertsonak nola dauden jantzita, eta zer nola mugitzen dire, nolan galderak egiten dizki gula, eta hortik ateatzen diegula informazioa, ez nik dauko dan erauetako bada, ez galdetzea, oza, nik konetatzen dut inguren dazkezunakin, ezin eta aukeratu nor datorren, klaro, zuk ez, medium batek ezin dizu zan, edo ziurtatu pertsona honekin komunikatzeko ahalmen izango dudala, edo komunikatuko garela, ez, hemen dago, ba, bide bat, irekitzen duguna, eta horretortzen da, nahi duna, eta ahal duna, ere bai, ez? eta, ba, bueno, ba, askotan esaten da, bari, ba, fraude bat, eta gezurretan, dezak ezer, eta konturatu behar garena da ere, ba, hau dala, ez dala zientzia zehatz bat, inokizun izula ziurtatu beti ondateako dena. Ez, zenek behar du, bari, praktika asko, eta kasu bakoitza, eta egun bakoitza, eta momentu bakoitza, ez berdina da. Eta nik uste mito ondinetako bat, dela hori, ba, ba, burua irakortzen degula, mediunidadea dala zerbait, ezakit, ideietan oinarretzen dena, edo pentsamenduetan oinarretzen dena, edo usteak dituen, ezke, mediunidadea da zerbait oso tangiblea. Ez dira ideiak, ez dira usteak, ez dira hola gauza aztertu bat, da, oso erreala eta datu oso errealetan oinarritua dagoena, ez? Nik uste dut, ez degula ezagutzen mediunidadea. Batzuk pentsatzen dute, ba, guk daukagula edo zein ikartzeko almena, eta nik beti zaten dut erditxantzetan, guz garela kauboiak, ez? Eta bestaldetik beste batzuk pentsatzen dute, bori, edo zer gauza egin dezakegula, burua erakortzen degula, dena dakigula, ez, ba, ez, azkenean gu gizakia gara, eta momentu batzuetan daukagu, bori, horrekin konektatzeko, ahalmen da baina guk ere gure bizitzen, gure gauza, gure ikasgaiak ere badazkagu, eta guk lan pertsonal hori egin behar dugu, orduan, zaizu egiten ere hor asko antzematen da hori.
Noiz konturatu zinen gaitasun berezi hori zeunkala eta zelangoa izan zen hasiera hori?
Oso horra, oso horra eta oso zaila. Nik umeumetatik izan dut, ez? Ni urretxutin datoz, 2000 eta oso gutxi biztanle ditu. Ama Loiola tarra, azpeitearra, baserritarra, eta azkoitearra. Eta ba, bueno, ba, baserriko giro hortan azte naiz. Eta ba, lau, bost, urterekin, ja, ba, igarletzak edo esaten dituen, torkizuneko gauzek esaten dituen, eta inguruan euskan bide lagunak. Ez, nik enakin zertzen medium bat, nik enun ulertzen zertzen ezpiz. Osa, neukan gainera inungo referenterik, eta horre egun, ba, interneten, eta bar, ba, informazio handia daukezu, baina gara jartan, eta retxiki baten, ba, ez, eta gainera eta okurriture, ez? Eta nik oso gaizki pasatzen nuen, esaten dituenen nean espirituen presentziak, espiritu horiek, batzutan ziren ezagutzen dituen familiarrak, beste batzuetan ez, ematez ezkidaten mezuak, nik sentitzen nuen hola gorputzaren triparen barnean horrelako behar bat, mezuri eman emateko, eta nik esan dakoiek gertatzen zirenean, neure buruari, ba, errue botatzen nion, nik sortu nula, ez? ba, eriotza bat, edo zute bat, edo espiritu batek zaten batzun, zerbait gertatuko zala, eta gero gertatzen zanean, nik kulpa botatzen nion neure buruari, ba, bari, nik esan nulako gertatu zala, eta nik sortu nuela, ez? Nola baitere. Tardun oso gaizki pasau nun, nire gurasoek ez zekiten nola gestionatu, ez zekiten zer egin, horrekin, zate zut, ez genukan inungo referenterik. Nik uste ez genukala, bari, pizkate poltergeist eta pelikula horiek, eta agian baet ziren oso referente honak ere, ez? Eta, bueno, ba, nire ama, ba, nire gurasoak biak izan dira bastante religiotxoak, eta, ba, beraien, bizitzan, ba, beraiek ulertzen zuten ezan, venga, errezau ingar dago, errezau, eta errezau. Eta, bueno, ba, horrela ikasen hon pizkal, ba, ez dakit gestionatzen, edo kontrolatzen, edo bildur hori pizkal gain ditzen, baina, hogeita kaurte uki arte, ez nun guzti izan hartu, eh? Ni borrukatu nun honen kontra, saiatu nintzen, denetarik izaten, mediunez beste edozer gauza. Baina berriro bueltatzen ere bizitzera, benda berriro, gero eta indar gehiagorekin, azkenean, ba, bueno, amore eman nion, dezen, ba, hau baldin bada, ba, niretzako destinoak daukena, ba, egingo dut, baina, behasko kostatu zitzaidan onartzea, eta neure burua mediuntzat hartzea, gainera hain gauza sakratua niretzako, hain errespetua, eta ez, ohorea merezi duna, oso kritikoa naiz nire buruarekin ere, bai, eta bari ez da igual oso ona de zehote kasotan.
Urte honetan, hainbat eta hainbat pertsona ezagutuko zenduzan, kontsultetan, saioetan, zer bilatzen daun gehien jendeak zugana joaten danean, Mikel?
Ba, normalean, barneko pakea, jakitea beraien zenitartekoak ondo daudela, eta askotan, badaude gai batzuk, amaitu gabe gelditu direnak, ez? Ez bai ugari, galdera asko, batez ere, eriotza izan denean, bortitza edo ezustekoa, o askotan gainera, eukitzen dugu gari, nahikoa egin ez izan horren, kulpabilidadea bezala, ez? Orduan askok bilatzen dute jakitea beraien zenitartekoak nola daude, baina beste askok ere bilatzen dute konponbide bat, itxida bat, ez? Nolabait ere izan ez zuten konbertsazio hori eukalizatea, eta da oso sanadorea, ez? Nik uste dut, gaur egun ez dagoela beste zer, ba, espiritu batekin, edo medium batekin, egindako saio on batek ematen dizun pakea eman dezazukera.
Eta medium batek egin leike saioa bere buruagaz, Mikel?
Uf, ez, oso zaila. Eta zenitartekoekin ere eta lagunekin ere oso zaila. Orduan da gehiago jakin norbaitetaz, nire eta behintzate, nire kasua behintzate.
Bai.
Orduan da gehiago jakin pertsona horretaz, orduan da zailagoa. Nire lagun batek esaten du, lagun bat irabazten dezunean mediona galtzen dezula. Ze, kar, nahi ez egustatzen albizte txarrak ematea, ez egustatzen gauza txarrak ikusten nire zenideetaz, neure buraretaz, orduan, zaila da. Egin daiteke, da ikasten dezu, nik adiz nire kasuan, nire buruaren txat egin nahi detenean, ikasten dut, hau ikasi dut, hobetu zan da, nire gorputza entzuten. Ez, egiten bai. Dio galdera bat espirituei da sentitzen nire gorputzean, eta usten dut egun batzutan, a ber, noa sentitzen nahi zen, ez? Da urrengo egunen galdera berdin egiten dut, handi bi egunetara, baina oso zaila da objetiboa izatea. Oso zaila da. Gero egia da baita ere, espirituak etortzen direnean, erakusten dizutenean, nik ditzen diotena bizio bat, bizio horrek dauka, bizio hori ukitzen dezunean, sentitzen duzu era berean, sentsazio fisiko fuerte batzuk gorputzean eta baita ere emozio fuerte bat gorputzean, osea da zerbait ikusi gorputzen sentituta emozio batzuk. Ni dakit hori gertatzen denean hori dala zuzenean espirituena eta ja badakit orten poderioz, ba mezu hori ezin dela aldatu. Ez baina horrelakoa ez bada zehatza, ba batzuetan kosta egiten da, eta gero bari, garuna sartzen da, eta atatzen zaizu, ez, igual nahi ez dezun emaitza bat, da, zaiatu zea aldatzen emaitza hori, ez da hain erraza.
Izarte institutua be, sortu dozu, ze helburuaz jaiosan proiektu hori?
Jo, ba, oso galdera polita eskertzen zuz, behitu, ba, izarte sortu zan, zenik ikusten nuen, eta zeudela pertsonak ba, doaiak zituztenak, gogoa zeuketenak, nahi zuten lagundu, baino etzukatzenak agian formakuntza, eta lagundu ordez, ba, mina matezietela pertsonei, ez? Ba, etzeketerako nola egiten zan, o bazeketen egiten zan, naren zati bat baino etzeketen agian nola komunikatzen zan, ez? Eta ikusten nun, ba, jende asko, bari, nahi zala gerturatu mundu honetara, baino agian ezara kalte gehiago egiten etzukelako behartzen formakuntza hori, ez? Da horregatik pixkat formakuntza hori emateko, pertsonin lagunda alizateko komunikazio horretan, horregatik sortu zen, ja, 2008, oza, ja, kasi hogei urte.
Eta, itxaroten zenduan onaino heltzea?
Bai da ez, bai da ez, baina bidean nola, inbeste aldaketa egon diren, nik uste eta aldaketa horiek igual ez nituela espero. Izartea zizanean, zan denda txiki baten, nindukan 17 metro karratuko denda bat, Eta genukan zotan otxo bat, amaika metro karratukoa. Eta nazitan, amaika metro karratukin. Hori baino lehenago, nire zenitzen nire etxean, lehenko, ez?
Bai.
Konsultak egiten dituen etxean, orduan, ba, zenitzen ikastaro txiki batzuk ematen etxean. Gero pasau ginen, amaika metro karratuko Tokionetara. Gero hartu nun beste lokal bat, 40 metro karratukoa, gero beste bat 60, gero, eta horrela, eta nahi gaude hemen, ja, prin kalean, 2018-tik, zain dauzkagu, kasi 200 metro karratu, hemen daukagu joga eta etxi, txikun, daukagu psikologo bat, daukagu iridiologia, esan ere, ikastaro ez aparte ere, badazkagu masajistak beste zerbitzu batzu, horren dauzkagu, ba, ikastaroak, talerrak, terapiak, teknikak, bai daukagu ere pertsona bat doluan laguntzen dizuna ere. Nertzako zen, oso garrantzitsua nik mediunidadea egiten nuenean, eukitzea ondoan, psikologo sanitario bat, doluan laguntzen zuna ere norbait, hortan aditua zana, eta beste bat, reiki, egiten zituztenak, bizka lagundu alizateko, ez askotan, pertsonak sesio baten ondoren, behar dute beste nolabaiteko laguntza bat. Beste atzuetan sesioa etorre horretik, orduan izatea talde lan bat, talde lan hori egin dezakeguna alkarrekin, pertsona hori hobeto laguntzeko, netzako hori izan klabe nagusienetako bat, ez? Da, bueno, lortu dugu, eta hori, zoratzen dago.
Donostiako topaketara buelta uta, Mikel, astrologia, numerologia, tarot edo kiromantzia beagertzen dira programazioan, disiplina guztiak helburu berdinera bideratzen dira, ala oso ikuspegi desberdinak dira?
Ben, nik uste dut oso ikuspegi ezberdina direla, ez? Astrologiarekin ezagutzen duzu pertsona da pertsonaren norakoak, ba, era batean eta era oso sakon batean, numerologiak ematen duzu beste ikuspegi bat, tanotak beste ikuspegi bat, ikusi ditzakegu hizkuntza ezberdina bezala, ez?
Bai.
Oagian, hizkuntza berdinaren dialekto ezberdina bezala. Baina, bakoitzak laguntzen digu, ira batean. Egia da, guztiekin ikusi dezakegula aman komunean daukaten bide bat edo proiektzio bat, ezagutza bat, baina berai bakoitzak ere, disiplinaritako bakoitzak ere emango dizu beste prisma bat. Haunditu egingo dizu ikuspegi hori. Da gero, pertsona batzuk konektatuko dute hobeto disiplina batekin edo beste batekin. Nik adibidez ikasten ezakitzen bat aliz astrologia. Eta ez da konektatzen hor ezin dut. Ez da nerea. Ez? Baina tarotarekin bai, eskuak irakurtzakin bai, grafologiarekin. Udan, agian pertsona bakoitzak ere aurkitu behar du edo aurkitu dezake zerrekin ez resonatzen duen, zerrek deitzen dian atentzioa.
Ba, gogoratu egingo dugu, abuztaren 8ra bitartean egingo dela, esoterismo eta terapia naturalen topaketea, Donostian, Miramar Jauregian. Amaitzeko, Mikel, zerbaitik gomendatuko zeunke aste honetan Miramar Jauregira urreratzea?
Jo, oasis bada, hainbeste zoramen, hainbeste gatazka, hainbeste borroka dagoen mundu honetan, orain daukagu, aukera bat, bakea ezagutzeko, barnea ezagutzeko, ez dakarrik etorkizunako informazioa lortzeko baizik, eta ezagutza pila bat lortzeko ikasteko, eta aukera oso on bat da, eta iritzen zait, ezin da egula galdu, ez? Hain kanporaka bizigian mundu honetan, orain aukera daukagu, pixka barnera joteko, eta guretzako denbora hori hartzeko, eta ikusteko ere, geure burua bestera batera, eta geure buruaren aukera guztiak, eta batez ere asko ikasteko eta ondo pasatzeko ere.
Ba, Mikel Lizarralde, ondo joan daitela, aurtengo topaketea, eta eskerrik asko, geugaz izateagaitik.
Bai, mila esker, zuei, eskerrik asko.